Krievijas uzsāktā kara Ukrainā 143. Diena iesākās ar Krievijas raķešu triecieniem Čuhuivas pilsētai Harkivas apgabalā, kā arī Odesai un Mikolaivai. Čuhuivā nogalināti vismaz 3 cilvēki, kad naktī ienaidnieku raķetes uzbrukumā tika sagrautas vairākas dzīvojamās mājas, skola un būvmateriālu veikals. Vēl 3 cilvēki hospitalizēti, paziņojis Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Olegs Sinegubovs. Ukrainas dienvidu pilsētā Odesā šorīt nokritušas vismaz 2 Krievijas raķetes. Viena no tām trāpījusi noliktavai, kurā izcēlās plašs ugunsgrēks. Odesas apgabala militārās administrācijas pārstāvis Serhijs Bratčuks paziņoja, ka uzbrukumā neviens cilvēks nav cietis.
Slava Bogu, nemāja postraždālih.
Paldies Dievam, cietušo nav. Noliktavas apsargi gaisa trauksmes laikā ievēroja visus drošības noteikumus, un tas izglāba viņu dzīvību. Bet ienaidnieku raķetes, lai lido uz dienvidiem, no kurienes tās atlidoja.
Nehai leķēt na jūh. Zvītki un neprilitājuķi.
Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība Jūga apgalvo, ka Odesa ir apšaudīta no Krievijas strateģiskā bumbvedēja Tu-95. Vakar vakarā Krievija ar raķetēm apšaudīja Dnipro, Kremenčuku, Kramatorsku un Slaviansku. Uzbrukumā Dnipro nogalināti vismaz 3 cilvēki, bet ievainoti 15. Aizvadītajā dienaktī Krievijas raķešu apšaudes piedzīvojuši kopumā 11 Ukrainas apgabali. Ukrainas armijai ir izdevies atvairīt ienaidnieku centienus sagrābt strateģiski nozīmīgo automaģistrāli, kas savieno okupēto Lisičansku un Ukraiņu kontrolē esošo Bahmutu, paziņojis Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidais. ASV Domnīca kara izpētes institūts savā jaunākajā ziņojumā raksta, ka Krievijas karaspēks vakar ir veicis neliela mēroga sauszemes uzbrukumus Slovjanskas, Siverskas un Bahmutas virzienos, taču tie nav bijuši sekmīgi. Institūts secina, ka šie uzbrukumi varētu liecināt par to, ka Krievijas spēki Donbasā gatavojas plašākām operācijām, kas varētu sākties jau tuvākajās dienās. Par to varētu liecināt arī Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu izdotā pavēle Ukrainā karojošajām karaspēka vienībām doties uzbrukumā visos frontes virzienos. Ukrainā kritušo Krievijas militāru personu skaits esot pārsniedzis 38 tūkstošus, paziņojis Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Bet Ukrainas ģenerālprokuratūra informējusi, ka kopš Krievijas iebrukuma 24. Februārī kara darbībā ir nogalināti vismaz 353 bērni, bet vēl vairāk nekā 660 guvuši dažādas pakāpes ievainojumus. Ukrainas Nacionālā atomenerģijas uzņēmuma Enerhoatom vadītājs Petro Kotins paziņojis, ka Krievijas karaspēks no sagrābtās Zaporižas atomelektrostacijas apšauda tuvējo apkaimi un izmanto spēkstaciju kā bruņojuma glabātuvi. Atomelektrostacijas teritorijā atrodoties liels daudzums sprākstvielu, sacīs Kotins. Zaporižas atomelektrostacija ir lielākā Eiropā. Krievijas karaspēks to ieņēma kara pirmajās nedēļās. Stacijā ir izvietoti aptuveni 500 Krievijas karavīru, bet tās darbu joprojām nodrošina Ukraiņi. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.